Y trydwyth yn blaen chi gyda'r nos, o'n i'n cyfeirio chi at proffwyd Joel. Yr cyd-destun, felly, neu'r hanes gyda'r proffwyd Joel pryd hynny, yn crisis oherwydd na gyd oedd Joel yn gweld oedd locustiad yn difa cnydau yn llwyr. Disaster of biblical proportions, felly mae pobl yn deud. Ac ar wahân i'r diffyg bwyd a gwin a oherwydd diffyg ffrwyth, oedd yn effeithio ar fywydau pobl. I'r beth mae'n deud. Pobl. Nid damwain oedd y pla, fel mae Joel yn disgrifio, ond barn Duw ar bechod pobl Israel. Dydd yr arglwydd sy'n cael ei sôn amdano fan hyn, penod 1 a am henod 2. A trwy Joel, mae'r pobl yn cael ei galw i edifeirwch, a mae Duw yn clywed, a mae Duw yn trigarhau. A yn penod 2, adnod 19, dyn ni'n gwybod y geiriau yma. Atebodd yr arglwydd a dweud wrth i bobl, yr wyf yn anfon i chi rawn a gwin ac olew nes eich digoni. Dyna beth oedd ateb Duw i'r bobl yna. Ond mae Joel yn codi ben fel petai ac yn edrych ymlaen at ddiwrnod arall. Diwrnod barn ar y cenhedloedd i gyd. Wrth gwrs, nid yn unig Joel sy'n proffwydo am diwedd y byd ac am y barn sydd i ddod. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn pwyntio ni ymlaen at hynny hefyd. A mae hynny yn amlwg mewn nifer o ysgrifau yn y Testament Newydd. Ond jyst un dwi eisiau cyfeirio ato fy'n sydyn. ydy Matthew 25, adnod 31. Pan ddaw mab dyn yn ei ogoniant, a'r holl angylion gydag ef, yn sôn am angylion fan hyn hefyd, yndoes, yna bydd yn eistedd ar arsedd ei ogoniant, fe gesglir yr holl genhedloedd ger ei fron, a bydd ef yn ei didoli o ddiwrth ei gilydd, fel y mae bugail yn didoli'r defaid o ddiwrth y geifr. A dyna rhai yn mynd i'r llawr dde, a rhai yn mynd i'r llawr chwith. Barn Duw yn dod ar y byd i gyd, felly, ar cenhedloedd i gyd. Sydd yn o Joel hyn. Yr hael yn dywyllwch a'r lleuad yn waed cyn i ddydd mawr ac ofnadwy yr arglwydd ddod. A bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael o Joel yn cael ei ddifynu gan Pedr yn ei araith yn Actau. Felly ysgwnwch eich Beibl gyda chi, dych chi droi felly i Actau, penod 2. Rwy'n Iesu Grist wedi gofio ddisgybl ar ôl i ddo esgyn i'r nefoedd i aros. A dyma mae Pedr yn esbonio wrth i ni edrych ar Actau penod 2. Adnod 16. Dyma'r union geiriau mae'n difynnu. Eithyr dyma'r hyn a ddywedwyd trwy'r proffwyd Joel. A hyn a fydd yn y dyddiau olaf, medd Dyw. Tywalltaf o'm hysbryd ar bawb. Bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo. Bydd eich gwir ifanc yn cael gweledigaethau. A chynafgwyr yn gweld bryddwydion. Hyd yn oed ar fy nghaith weision am caith forynion yn y dyddiau hynny fe dywalltaf o'm hysbryd. Ac fe broffwydent. A rhof rhyfeddodau yn y nefoedd uchod ac arwyddion ar y ddeiar isod. Gwaed a thân a tharth mwg. Troi'r yr hael yn dywyllwch a'r lleiad yn waed. Cyn i ddydd mawr a disglair yr arglwydd ddod, a bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Felly digwyddiad mawr yn cael ei ddisgrifio fan hyn i'r dydd olaf yna cyn i'r dydd olaf yna y ddod felly. OK, so dyna ni yn adeg y Pentecost. Pent, so sôn am pimp. So 50 diwrnod ar ôl Pasg, dyna ni'n cael y esyddol actau penod 1, adnod 5. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud wrth i ddisgyblion. Oherwydd a dŵr y bydyddiodd Ioan, ond fe'ch bydyddwyr chwi ar ysbryd glân ymhen ychydig dyddiau. Felly mae'r disgyblion yn cael ei gofyn i aros yn Jerusalem. Ac wedyn, actau 1, adnod 8, mae'r Iesu'n deud hyn, ond fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria a hyd eithaf y ddear. A dyma beth y gwyddoedd. Ar adeg y Pentecost, mi oedd na, wel, disgrifiad rhyfeddol yn doedd o beth digwyddodd fan hyn. A dych chi'n gyfarwydd actau penod 2 ar y dechrau. Yn sydyn, fe ddaeth sŵn o'r nef, fel gwynt grymus yn rhuthro, ac fe lanwodd yr holl dŷ lle roeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dafodau fel o dan yn ymrannu ac yn eistedd ar bob un ohonyn nhw, a llanwyd hwy'n holl gan yr ysbryd glân. Ac wedyn, dyn ni'n cael y disgrifiad o'r siarad yn yr ieithoedd gwahanol, bod pawb yn deall beth oedd yr apostolion yn ei ddweud yn ei iaith ei hunan. A mae pobl yn syni ar beth oedd yn digwydd. Ac maen nhw'n gofyn, beth yw ystyr hyn? Eraill yn deud, maen nhw wedi meddwi. Ac wedyn mae Pedr yn deud, na, beth sy'n digwydd yn hyn ydy beth sydd wedi cael ei broffwydo gan y proffwyd Joel canoedd o flynyddoedd cynt. A mae Pedr felly yn ateb ar ôl cael gwared o, na, da ni'n mynd i meddwi, ond beth yw'r ateb, i'r ateb i'r cwestiwn beth yw hyn, mae'n deud, dyfodiad yr ysbryd glân a'r bobl. OK, felly, y dyddiau olaf. Dyna ni yn y cyfnod yma rŵan post-ysgyniad, neu post-Pentecost, tywalltaf o'm hysbryd. Dych chi wedi cael rhywun yn deud chi o... Ysdych chi'n gychydig o llefrith yn eich te? Ie, chydig o ddeferion. Fy'n cofio fel oedd rhai o'n plant ni'n cymryd ni ar yng gair, a felly jyst rhoi mymryn bach i fewn i'r te. Nid dyna beth yw'r disgrifiad sydd gennym ni fan hyn. Tywalltaf o'm hysbryd. Arllwys. Yr arwydd yma cael glychad go iawn pan ydych chi'n mynd allan i'r glaw. Nid rhyw law man sydd fan hyn, ond tywalltiad o'r ysbryd glân. Yn yr Hen Testament, pan oedd cyfeiriad at ysbryd Duw, beth oedd hynny yn ei olygu bod Duw yn dod yn agos at ei bobl, bod Duw yn cael ei arddangos mewn rhyw weithred, neu rhyw air, neu bod yna rhyw neges yn dod. Ac felly pan mae Joel yn sôn am ysbryd Duw yn cael ei dywall, mae'n golygu. Union a merched. Yn hyn, yn newydd. Dyn ni'n unig hynny i ymwneud o Dduw. Mae John Piper between perceiving a lake at a distance and being immersed in the lake. So there is a great difference between experiencing God as a distant object of knowledge and being immersed in his presence. A dyma beth oedd Joel yn ei fe yn profond. I dywa flyddi ar bobl Duw. Dyna agos atyn nhw. Duw yn dangos i hunan. Duw yn gwneud i fwriadau yn eglur. Ac yn llenwi i bobl. Fwr nhw i wylod i bodolaeth. Pan mae ysbryd Duw yn gorlifo dros bobl ac yn dod i mewn i bobl, mae e'n cymryd drosodd yn tydi. Mae e'n gorfod. Pan mae'r ysbryd yn siarad, mae e'n egluro yr arglwydd Iesu Grist i ni. Mae e'n dangos i Iesu Grist. A dyn ni'n cael ein cymryd i fyny. Jyst meddwl am tystiolaeth Mair bore yma. Oedd hi'n cael ei symud i ddagrau, yndoedd? Oherwydd, oedd hi'n meddwl cymaint am yr arglwydd Iesu Grist. Oedd hi'n golygu cymaint iddi hi. A dyna beth sy'n digwydd pan mae'r ysbryd glân yn dod arnom ni fel pobl. Bod e'n dod i fewn ac yn effeithio yn meddylau ni, mae'n egluro i ni pwy di'r arglwydd Iesu Grist. Mae e'n cymhwyso hwnna i'n bywydau ni. Wedyn, mae... A dyn ni'n dod i weld prydferthwch a mawredd yr arglwydd Iesu Grist. Felly, tywad bryd, dyna beth ddigwyddodd. Gweledigaethau y bryddwydion. Beth am rhain? Wedi profi breuddwydion a gweledigaethau, a does dy ddim amheuaeth bod hyd yn oed Duw heddiw dros ginio, bod Duw yn rhywsut neu gilydd yn dod ar draws pobl ac yn ei ymddiffyn nhw mewn ffordd gwahanol, a dyn ni wedi dod ar draws tystiolaeth rhai sydd o grefydd arall yn cael breuddwydion am yr arglwydd Iesu Grist, am air Duw. Mae Duw yn gallu gweithio. Ond mae e'n wir i ddeud, hyn sydd yn llenwi yn meddyliau ni, a'r hyn sydd yn cymryd ein bryd yn ystod yn siŵr o ddod i fewn i'n bryddwydio ni, yn tydyn nhw. Os ydych chi'n trwy meddwl pethau rhywbeth drwodd, ydych chi'n rhoi eich meddwl ar waith, a ydych chi'n myfyru arno fo, am oriau felly, am ddyddiau. Ac wedyn, sydyn iawn, mae yna rhyw ole yn dod yn y twnel oherwydd yr myfyrio yna. Y geiniog yn disgyn fel bethau. Gweledigaeth, gweld ffordd drwodd. Dwi'n cofio ges i freuddwyd yn pan o'n i'n chweched dosbarth, o'n i wrthi yn trio pyslo rhyw broblem, rhyw waith cartre oedd e, digwydd bod, gwaith cartre cemeg oedd e, ac oeddwn i'n methu gweld yn ffordd drwodd. Ac wedyn wrth gwrs rhoi peth heibio mynd i'r gwely, ac yn ystod y nos, mi nes i sortio'r broblem allan yn llwyr. oedd yr puzzle wedi mynd heibio, ni'n gweld y ffordd yn glir. Wrth gwrs, pan nes i ddeffro'n bore, ni'n mynd cofio amdano fe nag o'n, ni'n mynd cofio beth oedd yr ateb. Ond, os oes rhywun yn cael breiddwy rhyfedd, neu yn gweld rhyw ddatrysiad a dod i ateb rhyw broblem dyrus, ydy nhw'n cadw'n dawel amdano fo. Mae'r hyn sydd yn cymryd ein bryd ni yn ystod y dydd, maen nhw'n mynd i ddod ato ni mewn brwydwydion. Mae'n meddwl ni'n troi yn tydi. Ac mewn gwirionedd, mae'n i ffordd. Ac os da chi'n cael breiddw i rhyfedd, da chi'n mynd i ddeud wrth pobl. Meddwlwch yma bod chi wedi brwydwydio bod y dyn drosesa wedi cael ei wneud yn frenin. Wneud yn frenin, mi nath e banio creision diodydd ffisi a siocled a chnau. Wedi banio nhw'n gyd. A da chi'n brwydwydio fyna. A da chi wedi cael eich dal efo creision yn eich meddiant. Ac oherwydd hynny, maen nhw'n mynd i crogi chi. Brwydwyd ydy, ia. Be da chi'n mynd i wneud? Da chi'n mynd i sôn wrth eraill? Da chi'n mynd i gesi freiddwyr rhywbeth neithiwr. Dwi'n mysio fod yn ysgan ac yn amharchus, o dyma un ffordd o ddeall y bryddwydion a'r gweledigaethau yma. Oherwydd pan mae'r a'r Grisnogion, mae'n cymryd ni drosodd yn llwyr yn tydi. Mae'n gorfod wneud hynny. Chymod, mae'r gair dyn ni'n defnyddio wedi cael ein bydyddio ar ysbryd glân. Cael ein oi yn gyfan gwbl yn yr ysbryd glân. A pan mae'r ysbryd glân mae e'n mynd i ddangos pethau ni. Mae e'n mynd i berswadio ni. I fer fawr o bethau sydd yn mynd i newid cwrs ein am bod yr ysbryd glân yn argyhoeddi ni o bechod. Mae hynny'n wir, yn tydi? Mae e'n dangos bod llwybr hunan gyfiawnder yn fethiant. A mae'n at yr arglwydd Iesu Grist. A pechadur sy'n gallu neud dim byd am ei bechod. Ddim yn gallu clirio'r euogrwydd na gwbl. A mae'r ysbryd glân yn pwyntio ni at bod yr arglwydd marw a dod i ddeall bod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw. Ac os yw wedi wneud hynny, mae'n personoliaeth i gyd. Mae'r corff, mae'r meddwl, mae'r galon, mae'r teimladau yn cael ei gymryd i fyny. Oherwydd yr arglwydd Iesu Grist yn y lle cyntaf. Ei fywyd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad, ei esgyniad, y cwbl yna yn cael ei wneud gan yr arglwydd ar ein cyfer ni, cyfer sydd yn dod a hynny i fod yn wir yn ein calon yn ni. Ac wedyn, mae'n calon yn ni'n cael ei agor yn dyn nhw. Calon ni'n cael ei agor i dderbyn yr arglwydd Iesu Grist yn weredwr ac yn arglwydd. A mae'n gofyn i ni i agor ein calon yn ni yn gyfan gwbl i ddod a cymryd meddiant osom ni. Cymryd ni i fewn i'r arglwydd Iesu Grist a bod yr ysbryd glân yn cymryd meddiant drosom ni. Mae'n brofiad ysbrydol a mae hefyd yn aml iawn y bod yn brofiad corfforol ac emosiynol yn effeithio ni i gyd. Ac wrth i hynny ddigwydd, canlyniad y gwaith yna, bod ni'n mynegu yr hyn sydd wedi ni. A dyma beth sy'n digwydd fan hyn, fwydant. Oherwydd bod y symud yn y galon bod ni fwydo. Sylwch ar beth sy'n digwydd fan hyn. yn adnod 17. Byddwch merched a'ch meigion yn proffwydo. Ac wedyn mae'n sôn am y caeth weision, am caeth forynion ac fe broffwydant. Wel, mae'n nifer o styron i lleiaf aml yn sôn am rhagweld y dyfodol. Yn fwyaf aml yn golygu siarad am bethau Duw, clodfori Duw, dysgu am bethau Duw, egluro yr hyn sydd yn wir am Duw. A nid y dill sydd yn bwysig fan hyn, ond gair Duw i hunan, ynde? Y gwirionedd am Duw a sut mae'n ymwneud efo ni. Y cyfathrebu yna a'i sydd wedi derbyn yr ysbryglan, hwnnw sydd yn dod yn wir. A pwy sydd yn proffwyda? Mae'r gair yn dysgu i arwain a dysgu aelodau gorff Crist. Mae hynny'n wir. Mae yna swyddogaethau i gael yn yr eglwys. Ond dyn ni'n credu bod pob Cristion yn proffwyda hefyd. Mae pob un yn gallu rhannu am yr hyn y mae'r arglwys i Grist wedi wneud yn ei fywyd o neu hi, yn siarad am weithredoedd mawr Duw. Ac os dyn ni'n edrych ar eiriau 4 o fy hyn, fod yr ysbrydion a'r merched, so y pwyslais fyna a'r rai ifanc, mae rai hun hefyd yn cael eu cynnwys, hynaf gwir. A mae dyfodiad yr ysbrydlan yn torri ar draws ffiniau cymdeithasol yn tydi. Caeth weision, caeth forynion yn proffwydo, yn siarad am ac yn rhannu ac yn nghori ac yn dysgu ac yn annog am waith yr ysbryglan. Does ddim barriers felly i waith yr ysbryglan agos. Oherwydd mae yn deud y rhai sydd yn yr ysbryglan ydy rhai sydd yn yr adw. A dyna lle mae pob ynde. Gweld ein hangen am Duw, ei ras tuag atom ni, a'i gariad yn dod atom ni ac yn allan a i Duw am gymorth. Ac wedyn, bwm, mae'r ysbryd yn cael ei dywallt. Dyna be mae Duw yn addo, bod ein ysbryd arnom ni yr rhai sydd yn dod i gyrraedd. Mae Duw ar waith, a mae Duw ar waith trwy'n ni, wrth i ni dystio i gyhoeddi, i broffwydo. Mae Paul yn sôn am hyn, dwi'm yn cweit rhoi'r geiriau yma mewn cyd-destun, ond mae'n gallu sefyll ar ben ei hunan, yn 1 Corinthiad penod 2. Mae Paul yn deud, pethau na welodd llygad, ac na chlywodd clust, ac na ddaeth i feddwl neb, y cwbl a ddarparodd Duw a gyfyrhau sy'n yn ei garu, eithir datgyddio Duw hwy i ni trwy'r ysbryd. Ac wedyn bellach ymlaen, mae'n dweud, yr ydym yn mynegu'r rhain, o, nôl ychydig bach, ond y ni, nid ysbryd y byd a dderbyn Iasom, ond yr ysbryd sydd oedd i wrth Duw, er mwyn i ni wybod y pethau roedd o Duw o'i ras i ni, yr ydym yn mynegu'r rhain, mewn geiriau, a ddysgwyd i ni, nid gan ddoethineb ddynol, ond gan yr ysbryd, gan esbonio pethau ysbrydol i'r rhai sydd yn meddu'r ysbryd. Mae'r ysbryd ar waith yn ein calon ni, a'n bywydau ni, yn hynny'n helpu ni, felly i dystio dros yr arglwydd Iesu Grist. Felly mae tywalliad yr ysbryglan i galon dyn yn newid person a mae hyn yn arwain at siarad allan am broffwydo am yr iachawdwriaeth. Mawrion bethau Duw sy'n cael ei ddeud fan hyn penod 2, adnod 11. Ydym yn ei clywed hwy yn llefaru yn ein hieithoedd ni am fawrion weithredoedd Dyw. Yr Ysbryd Glân sydd yn ein cymorth ni i wneud hynny. Felly, yr hyn oedd proffwyd Joel yn ei proffwyd amdano fo, yn dod yn wir. Yr ysbryd yn cael ei dywallt. If wedi rhywbeth profiadol i chi. Ond mae'r ochr llefaru yn anodd yn dydy. Pam felly dyn ni mor gyndyn i siarad ac i broffwydo ac i rannu y gair? Be sydd yn rhwystro ni? A mae rhywbeth sydd yn... Mae Cristnogion i gyd yn brofiadol ohono fo. Pam dyn ni mor gyndyn i fynegu'r hyn a mae'r arglwydd wedi ei wneud ac yn parhau i wneud yno ni? Ydy yn rhywbeth i wneud efo'n troddodiad ni? Felly bod ni ddim yn ei gormod ar un person yn ffrant i siarad? Dwi ddim yn gwybod. Neu'r ffaith bod ni'n Gymru? Dwi ddim yn gwybod. Beth yw'r ateb? Dwi ddim yn gwybod. Ar wahân i ddeud un peth, nid yr Ysbryd Glân sydd yn ein rhwystro ni. Achos mae'r Ysbryd Glân yn dymuno i ni i rannu'r gair. Nid yr Ysbryd Glân sydd yn rhwystro ni. A mae yna bethau eraill yn ein rhwystro ni'n does. A dyn ni'n lle edrych fewn i'n hunain ac yn cyffesu o blaen Dyw bod, mae yna nifer o bethau sy'n gallu hatal ni rhag wneud hynny. So mae Dyw yn deud wrth Joel, tywalltaf o'm hysbryd ar bawb a bydd eich meibion a'r merched yn proffwydo. Beth yw'n gofyn gynnwn ni heno felly? Gan bod Dyw wedi'n bendithio ni a yr Ysbryd Glân yn y ffordd mae'n cael ei ddisgrifio fan hyn ac os dyn ni'n meddwl amdano fo yn ein hanes ein hunain, dyn ni'n gwybod bod y mawrion bethau Dyw yma wedi dod yn wir yn hanes ni hefyd. Ond pam mor gyndyn i siarad amdano fo? Mae'n rhaid i ni wyddio, ond oes. Mae'n rhaid i ni gyffesu yn pechodau. Mae'n rhaid i ni gyffesu am ein hunanoldeb ni. A gweddio am y tywalliad yma. Cael ein llenwi. Mae'r gair yn disgrifio hwnna ni. Bod ni'n cael ein llenwi ar Ysbryd Glân. Dro ar ôl tro. A bwriad y llenwi yna yw rhoi i ni nerth ar gyfer gwaith. A'r gallu yna i dystio i Dduw. I roi'r hyder. Fel oedd yr apostolion yn diwrnod y dyddiau cynnar yna yn profi am yr hyder yma yn i dystio dros yr arglwydd Iesu Grist. I roi heibio y pethau yna sydd falle yn rhwystro. Rhyw sydd neu gilydd yn rhwystro, bod ni'n gofyn i Dduw ein llenwi ni ar Ysbryd Glân, fel ein bod ni. Ffwydo i'w ras a'i gael sy'n dod ato ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Iwn ni, blygu pen. O Dduw ein tad, dyn ni'n gofyn i ti i agor ein llygaid ni unwaith eto. I agor ein calonau ni. I roi i ni ifuddod yma sydd yn dod o ddi wrth i ti fel ein bod ni yn barod o Dduw bob amser i roi rheswm am y gobaith sydd gennym ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna ni cyfesu arglwydd bod na, dyna ni ffeindio'r tystio a'r siarad yma yn anodd. Ond dyna ni hefyd yn pwyso arna ti i roi ni'r cyfleon, i roi i ni y dymuniad yma, bod ni am i bobl i glywed am mawrion weithredoedd Dyw. Felly derbyn awr ein gweddi ni yn huddiant Iesu Grist. Amen. Gawn ni gannu gyda'n gilydd i orffen allan o'r llyfr ymynau. Emyn 262. Rionedd tyred yn dynerthol ddwyfol ddawn, mwyda'r ddear sech a chaled, a bywha yr egin grawn, rho i seion eto, wanwyn siriol iawn, ac ymlaen diolch.